You're with SBS Radio.
ካብዚ ቀጥሉ ዝቀርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ድሕነት እንስሳታት ብኸመይ እዩ ዝሕሎ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ብብዝሒ ኣፍቀርቲ እንስሳታት ትነብሩላ ሃገር ኮይና ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ መጠን ዋንነት ናይ ገዛ እንስሳ ወይ ፔት ዘለዎን ሃገራት እያ። እዛ ሃገር ፍሉያት መበቆላውያን እንስሳታት ዘገዳም ዝነብሩላ ሃገር እውን እያ። ድሕነት እንስሳታት ምሕላው ጉቡእ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጋዊ ሕቶ ዘለዎ እዩ። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ድሕነት እንስሳ ዝምልከት ሕጊ ብናይ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ዝመሓደር እዩ። ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ድሕነት እንስሳታት ዝሕሉ ሕግታት ከም ዘለዋ ዶክተር ሳራ ዚቶ ትገልጽ። ንሳ ናይ ላዕለዋይ ሳይንሳዊ ትካል ኦፊሰር RSPCA ወይ ሮያል ሶሳይቲ ፎር ፕሪቨንሽን ኦፍ ክሩዌልቲ ቱ ኣኒማልስ ኣውስትራልያ እያ። ኩሎም ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ኣብ ትሕቲ ስልጣኖም ንድሕንነቶም ዝሽፍን ዝተፈላለየ ናይ እንስሳ ድሕነትን ሕጊ ኣለዎም። ይኹን እምበር ኩሎም ሕግታት ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ኣካላውን ኣእምራውን ጉድኣት ከይስዕብ ዝሕልው እዮም። ኣእምራዊ ጉድኣት ከም ጭንቅን ፍርሕን እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ናይ እንስሳታት ናይ ሃልዋ ሕግታት ኣለዎም። እዚ ማለት ድማ ናይ እንስሳታት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰባት ንእንስሳታት ናይ ምክንኻን ግዴታ ኣለዎም ማለት እዩ። እቶም ናይ እንስሳ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ሕጋዊ ዋና እቲ እንስሳ ወይ ከዓ እቲ እንስሳ ናይ ምእላይ ወይ ናይ ምቁፅፃር ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ይርከብዎም። ንኣብነት ናይ መራብሒ ትካል ወናኒ ወይ ከኒል ነዞም እንስሳታት ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዶክተር ዚቶ ትገልጽ።
And duty of care means that the person in charge of that animal must ensure
ሓላፍነት ክንክን ክበሃል ኮሎ እቲ ናይቲ እንስሳ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ግቡእ ምግብን ማይን ከም ዝህልዎ፣ ግቡእ መነባብሮ ከም ዝህልዎም፣ ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዝከላኸለሉ ወይ ከም ዝፍታሕን ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግቡእ ሕክምናዊ ክንክንን ቅልጡፍን ብቑዕን ሕክምና እንስሳ ምድላው የጠቓልል። ብተወሳኺ እቲ እንስሳ ባህርያዊ ጠባያት ክገልጽ ከም ዝኽእል፣ ነቶም ዝሕዝዎም ጉድኣት ወይ ጭንቂ ከም ዘይውርደሎም ከተረጋግፅ፣ ብቕዓት ምህላውካ ከተረጋግፅ ኣለካ። ብተወሳኺ ናይ ክንክን ግዴታ ኣብ ገዛኻ ወይ ከዓ መኪና ንዘሎ ናይ ካልእ ሰብ እንስሳ ኣብ ምክንኻን እውን ዝምልከት እዩ። ነዚ ግዴታታት ዘይምምላእ ከቢድ ገበን እዩ ትብል ስላውራ ወይማን ጆንስ ወሃቢት ቃል ፔታ ኣውስትራልያ ወይ ፒፕል ፎ ዘ ኢቲካል ትሪትመንት ኦፍ ኣኒማልስ ኣውስትራልያ። ኣብ ዙርያ ኣጋርነት እንስሳ ከም ደማሙን ኣኽላባትን ዝኣመሰሉ እንስሳታት ዘራብሑ እኹል ምግቢ፣ ማይ ወይ ሕክምናዊ ክንክን ክቕርቡ ኣለዎም። ኣብ ኩሉ ኢንዳስትሪታት እውን ተመሳሳሊ ጉዳያት ይረአዩ። ኣብ ከም ግሬሃውንድን ፈረስን ዝኣመሰሉ መዘናግዒ ኢንዱስትሪታት ሸለልትነት ኣዝዩ ጎሊሑ ዝረአ ጉዳይ እዩ። ምብዛሕ ኩራኹር ንማሕበራት ድሕነት እንስሳታት ኣዝዩ በዳሂ እዩ። ኣኽላባት ኣብ ገዛ ዝዓፅውን ብተደጋጋሚ ዝራብሕሉን ዝምልከት ኣዝዩ ፅዑቕ ስራሕ እዩ። ስለዚ ነቲ ወናኒ ትካል መፍረ ኮራኹርን ውላድ ደማሙን ኣራቢሑ ይሸይጥ እዩ። ብውልቂ ክሸጡ ይኽእሉ እዮም። እዚ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ባይንግ ፍሮም ኤ ብሪደር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ወይ እውን ኣብ እንዳ መሸጢ ፔት ዝሽየጥ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ መፍረ ኮራኹርን ደማሙን ከም ዝእገድ ገይሮም ይሓስቡ። መራብሕቲ ግን ፍቓድ ንግዲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቅድመ ኩነት ተሪር ክኸውን ይኽእል እዩ። እንስሳታት ንመልከፍቲ ዝግትሉ እዋን እውን ብዓበይቲ ፀገማት ጥዕና ይሰቀዩ እዮም። ገለ መንግስታት ግዝኣታት ቁፅርቶም ኣብ ሓደ ቁፅሪ ዝራብሑ እንስሳታት ክግታእ ይሰርሓ ኣለዋ። እዚ ብሓቂ ፅቡቅ ነገር እዩ። ቪክቶሪያ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብቲ ከምኡ ኣሰራርሓ ተምርሓላ። ገና ብንእስነቶም ብዙሓት እንስሳታት ረብሓ ንምርካብ ካብ ኣብዴታቶም እንተተወሲዶምን እቲ ናይ ምርባሕ ስራሕ ነቶም እንስሳን ነቶም እንስሳታት ክዕድጉ ዝደሊ ሰባትን ፀገም ዝፈጥረሎም እዩ። ብሓፈሽኡ ካብ ጉጅለ ምድሓን ወይ ሬስኪ ግሩፕ ወሲድካ ከተዕቢ ይሓይሽ። ኣብ ማእከላት ምድሓን ዝርከቡ ጥዑያት እንስሳታት እውን እንትኾኑ ዝወስዶም ክረኽቡ እንተዘይክኢሎም ክቕተሉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ኣውስትራልያ መበቆል ዘለዎም እንስሳታት ፍሉይ ናይ ሕጊ ኩነት ኣለዎም ትብል ታራ ዋርድ። መንግስቲ ነቶም መበቆላውያን እንስሳታት ብተወሰነ ደረጃ ክቆፃፀሮም ይኽእል እዩ፣ ምክንያቱ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይውንኖም። ስለዚ ከዓ እዩ መንግስቲ ምስ እንስሳ ዘገዳምን መበቆላውያን እንስሳታትን ብከመይ ክንራኸብ ከም እንኽእል ዝቆፃፀር። እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ንኩሎም እንስሳታት ዝምልከት ሕግታት ድሕንነት እንስሳታት ማለት ደማሙን ኣኽላባትን ወይ ካንጋሩ ወይ ዑፍ በረኻን ዝምልከት እዩ። መንግስቲ ዝሃበካ ፍቓድ እንተዘይብልካ ንዝበዝሑ መበቆላውያን እንስሳታት ክትወስድ ወይ ክትጎድእ ገበናዊ ተግባር እዩ። ገሊኦም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ዘርኢ እንስሳ ተወሳኺ ሓለዋ ዝረኽቡ እዮም። ፍቓድ ዋኒን እንተለካ ከከም ምምሕዳር ግዝኣታት ዝፈላለየ ኣገባብ መበቆላውያን እንስሳታት ከም ናትካ ፔት ጌርካ ክትሕዞም ትኽእል ኢኻ ትብል ሚስ ዋርድ። መበቆላዊ እንስሳ ካብ በረኻ ወሲድካ ከም ፔት ኣብ ገዛኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ምምሕዳራት ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ዘይሕጋውን ገበናውን ተግባር እዩ። ኣብነት ገለ ኣዕዋፍ፣ ገለ ለመምትን ውሕዳት ናይ ዋንነት ፍቓድ ዘድልዮም ግን ኣለዉ። መበቆላውያን እንስሳታት ኣብ ኣተሓሕዛ ሰባት ፀቕጢ ስለ ዝፈጥሩ ጣልቃ ከይኣትዉ ንተጣበቕቲ ዘተሓሳስቦም ጉዳይ እዩ። ኮይኑ ግና ከምቲ ሚስ ዎርድ ትብሎ ብፍሉይነት ዝረአ ነገር ግን ኣሎ። ኣብ መብዛሕትኡ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ዋላ እውን ኣብ ድሕሪ ገዛውትና ንዝመፀና መበቆላዊ እንስሳ ክንወስድ ወይ ድማ ዝተጎድአ ወይ ብመከራ ንዝመፀ እንስሳ ዝኾነ ሰብ ክወስዶ ይፍቀድ እዩ። ሓደ ልሙድ ተሪእዮ ብመኪና ተሃርመ መበቆላዊ እንስሳ እዩ። እቶም ሕግታት ነቲ እንስሳ ክንወስዶ ይፍቅዱልና። እንተዘይኮይኑ እዚ እንስሳ ንምሓዝ ፍቓድ ንግዲ የድልዮ። ናብ ቬት ወይ ናብ በዓል ሙያ እንስሳ ዘገዳም እውን ምውሳድ ይግባእ። ብመሰረት ዶክተር ዚቶ ሕግታት ድሕነት እንስሳታት ምጥሓስ ከም መቕፃዕቲ ገንዘብን ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕትን ዝኣመሰለ ከቢድ መቕፃዕቲ ዘስዕብ እዩ። ከምቲ ሕግታት ካብ ግዝኣታት ናብ ግዝኣታት ዝፈላለየ ንክልቲኡ ተግባራት ጭካነን ሸለልትነትን ዝውሃብ መቕፃዕቲ እውን ዝፈላለየ እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ እቲ ዝለዓለ ናይ ማእሰርቲ ግዜ 5 ዓመት እዩ። ኣብ ኩዊንስላንድ 7 ዓመት፣ ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ ክንክን እንስሳታት 5 ዓመት ንጭካነ ተግባር ምክልኻል ዘቕፅዕ እዩ። ከምኡውን ኣዝዮም ዓበይቲ ናይ ገንዘብ መቕፃዕትታት ኣለዉ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ክሳብ ልዕሊ 200,000 ዶላር ወይ ልዕሊ 1,000,000 ዶላር ንሓደ ትካል መቕፃዕቲ የቕፅዕ እዩ። ኣብ መቕፃዕቲ ዝውሃብ ጭካነ እንስሳታት ንክጋደድ ዝገበረ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከቢድ ገበን እውን እዩ። ንሓደ እንስሳ ብምቕጥቃጥ ምቕታል ወይ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ከም ምፍዋስ ዝኣመሰለ ነገራት ምስ ዝፍፀሞ ዝውሃብ መቕፃዕቲ እዩ። ንዝኾነ እንስሳ ጭካነ ምስ ዝበፅሖ ምሕባር ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ሸለልትነት ወይ ምጥንጣን ዝበለ ገበን ምሕባር የድሊ። ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዘገዳም ጉድኣት ዘውርድ ኣካል ኣብ ዝኾነ ይኹን ክልል ከባቢ፣ እዚ ንእንስሳ ዘገዳም ዘጠቓለለ እውን እዩ፣ እንተሪኢኻ ነቲ ዝምልከቱ ኣካል ምሕባር። እዚ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ንአርኤስፒሲኤ ምሕባር ማለት እዩ። ኣብቲ ቀንዲ ዌብሳይትና rspca.org.au ኣብቲ ኮንታክት ዝብል ኣርእስቲ ጠውቑ። ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ግዝኣትን ቴሪቶሪን ናይ ባዕሎም ኣርኤስፒሲኤ ኣልውን ኣለዎም። ብዛዕባ ዝተፈፀመ ገበን ክትሕብር ከለኻ ብዛዕባ መንነትካ ምስጢራዊ ኮይኑ እዩ ዝፀንሕ። ንሓደ እንስሳ ብቕልጡፍ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንኣብነት ኣብ ውዑይ መኪና ተዓፅዩ እንተሪኢኻዮ ንፖሊስ ክትውከስ ከም ዘሎካ ሚስ ወይማን ጆንስ ትገልጽ። ሕሙማት ጉድኣት ዝበፅሖም ወይ እውን ዘኽታማት ዝኾኑ ተወለድቲ እንስሳታት ንዋይልድላይፍ ሬስኪው ኣውስትራልያ ናይ 24 ሰዓታት ሆትላይን መስመር ብ13 ባዶባዶ 596 457 ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም።
Something that's really important to note about Australian wildlife and not terribly obvious is that lots of
ብዛዕባ እንስሳ ዘገዳም ኣውስትራልያ ክፍለጥ ዝግብኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ናይ መበቆላውያን እንስሳታት ዘገዳም ማርሱፒያልስ እዮም። እዚ ማለት ንህፃን ውሉዶም ኣብ ሕቕፎም ዝርከብ ልቆታ መሰል እዮም ገይሮም እዮም ዝሕዝዎም። ስለዚ ካንጋሮ፣ ፖስም ወይ ከዋላ ብመኪና ዝተሃርመ እንድሕሪኢኹም መኪናኹም ደው ኣቢልኩም ውሕስ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ልቆታ ናይቲ እንስሳ ህፃን ኩሉ ከም ዝኽእል ምምርማር፣ ከምኡ እንተኮይኑ ድማ ናብ ዋይልድላይፍ ሬስኪው ምድዋል። ኣርኤስፒሲኤ ካብ መላእ ኣውስትራልያ ንዝመፅእ ሕግታት ብዛዕባ ሓለዋ እንስሳታት ከምኡውን ምድሓን እንስሳታት ኣብ ሓደ ኣኪቡ ኣቕሪቡ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ናይ አርኤስፒሲኤስ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ kb.rspca.org.au ኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።